Labai diena, gerbimi žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Šį antradienį žinių radijo studijos laida apie nekilnojimą į turtą tarp keturių sienų ir aš, Mantas Mikočiūnas, šiandien pasikviečiau karo istoriką Valdą Rakutį. Sveiki, Valdai.
Sveiki, sveiki.
Su Valdu mes pašnekėsim tokia gilia tema, iš tikrųjų, kaipgi nekilnojamasis turtas rytų ir vakarų pasaulio susidūrimų pasienyje išgyvena istoriškai tokias situacijas ir kaipgi tas atrodo, sakykime, tos teritorijos istoriškai kažkada kažkur buvusios ir pagal tai turbūt, vat mes ir čia vat prieš laidą diskutavom, pagal tai turbūt galima būtų pabandyti padėlioti algoritmus, kaip galbūt galėtų būti ateityje. Nes nepaslaptis daugumai šiai dieną yra toks apsisprendimo klausimas, o kągi čia daryti, ar čia emigruoti, ar čia parduoti, ar čia pirkti, o būsto lygi reikia, bet kas čia bus, tokios abejonės ir dvejonės. Tai sakydamas pasienyje, turiu omeny ne Šalčininkų rajoną, turiu omeny Pabaltijo regioną, galbūt rytinę Lenkijos dalį, Suomiją ir vat toks, vat, sakykim, šiai dienai yra tektoninis lūžis tarp rytų ir vakarų santvarkų ir tas pasienis iš tokios vat, komercinės nekilnojamojo turto pusės, nebūtinai nekilnojamojo, apskritai ekonomiškai, istoriškai, jisai yra kaip tik klestintis galbūt, nes daug dėmesio susilaukia, ar atvirkščiai iš tenai visi bėga ir nieko nenori turėti bendro.
Labai gerai, kad jūs pajudinot šią labai svarbią problemą, nes pasienis visada yra tam tikra problema ir tam tikros galimybės. Na, problema kodėl? Nu, yra nesaugi vieta. Jeigu kur nors vyksta kažkokie tai karai, tai pirmiausiai paliečia pasienio regionus. Kitas dalykas yra pribota judėjimo laisvė. Nu, jeigu ten tavo
bent tos, į vieną pusę.
Bent į vieną pusę, nu, tai dar būdavo, kad žmonės turi turto ir vienoje ir kitoje pusėje, tai ta per tą sieną reikia ten vaikščioti, reiškiasi, o tos sienas, kaip braižėgi, niekas nežiūrėjo, kur žmogaus valdos. Tai va, bet kita vertus, reiškia, nepaisant tų tokių apribojimų ir įvairių ten galų galio logistinė prasme toli nuo centrų, bet yra ir didelės galimybės, todėl kad žmogus žino ne vienos valstybės, o dviejų valstybių padėtį. Ir jis vienu atveju gali daugiau daryti per vieną valstybę, kitu atveju per kitą valstybę. Neišvengiamai susiję tokie kraštai su kontrabanda. Kadangi yra skirtingi ekonominiai reguliavimai, skirtingi mokesčiai, nu, tai visada yra galimybė išnaudoti abi pusės, aiškiai, ten vienur gal mažesnis nejudamo turto mokestis, kitur gal ten kokia elektra pigesnė, nu, ir tu taip gali tarsi kilnotis truputėlį iš vienos į kitą pusę, arba pirkti kažką, ten degalus kažkur gal kitoj pusėje. Tai ta prasme, tas pasienis yra ir galimybės, ir tokios ilgalaikės pasienio zonos, na, pavyzdžiui, mūsų Gargždai, vat, yra toks ilgą laiką buvo Rusijos Vokietijos arba Lietuvos ir sakykim, Prūsijos tas pasienis. Nu, tai ten žmonės visada gyveno iš tos kontrabandos ir ten kitaip negali būti. Na, ir teisėta kažkuria prasme tu turi kažkokias kvotas, gali ten judėti, kažką pirkti, parduoti.
Apelsinus,
nežinau kažkada. Tai, reiškia, ar ką nors dar daryti. Tai va, kita vertus, natūraliai žmogus dvigubai daugiau žinai. Patirtis, matai, perėmi pavyzdžius, reiškia, pasienis, ypatingai gužio yra klestinti valstybė, tai visada galimybė yra kažką išmokti. Atsimenu savo senelio pasakymą, kurie važiuodavo jaunystėje į Prūsiją ten šienauti, užsidirbdavo šiek tiek pinigų ir jie patys visą laiką pabrėždavo, kad va čia vokiška tvarka turi būti, reiškia, buvo meistras, vežimo ratus darė. Tai čia yra tokie, ir tie kraštai, jie savotiškai yra žavus dėl to savo tokios skirtingų galimybių, dažnai yra įvairios tautos čia gyvena ir kažkuria prasme pasienis sukuria darbo vietas. Na, pavyzdžiui, toks įdomus dalykas, kad kada Lenkijos ir Lietuvos pasienyje reikėdavo formuoti pasieniečių dalinius, tai formuodama iš vietinių lietuvių, nes jie kalbą mokėdavo. Kita vertus, ar tik gyvendavo ir jos tenkindavo gal mažesnis atlyginimas, nes šalia jo dar buvo savo ūkį galima kažką užsiauginti. Tai mes tas motyvacijas, tokias skirtingas tautas, skirtingas kultūras, visada yra tam tikros galimybės ir aišku tam tikri apribojimai. Taip kad pasienis savaip žavus.
Bet aš sakyčiau, kad šiuo konkrečiu atveju, jeigu mes žiūrėsim į Lietuvą, į šią dieną, tai kokiai Baltarusijai yra daug maloniau turėti tokį kaimyną kaip Lietuva, negu Lietuvai tokį kaimyną kaip Baltarusija. nežinau, ko mes, aš galbūt klystu, bet man atrodo, kad jie iš mūsų daugiau ką turi pasiimti, ypatingai, kas liečia, sakykime, tą prekių ir žmonių judėjimo laisvė, jeigu jau patenka ir gauna galimybę patekti, sakykime, į Europos Sąjungą, tai jie paskui ten toliau visi ir važiuoja ir skrenda ir visi skrydžiai ir produktai ir technologijos ir viskasgi pagrindė jų yra per čia. Ir vat, o lietuvis koks nukanistra, nebent kokį gali ir tai sunkiai prasiveš per sieną.
Na taip, šiuo atveju gal iš tikrųjų Baltarusiai yra labiau laimintis šitoje pasienio gyvenimo kasdienybėje, tačiau daug laimi ir lietuviai vietiniai, na buvo laikas, kada buvo galima pigiai sodybas ten susipirkti, taip, ta sienos procedūra yra bjauri ir sudėtinga, bet ten patekus yra mažesni mokesčiai, ten nieks gal labai nekontroliuoja to kultūros paveldo tiek stipriai, reiškia, ir nu, yra tų tokių pliusų, kurie skatina. Galų gale žmonių mažiau yra, mažesnė konkurencija. Ir tokiu būdu žmonės ten keliasi, na, sakykime, toks keistas pavyzdys, kaip prie Nemuno gyvenantis vokiečiai. Vat mano žemosios Panemunės, tas mano kaimas buvo, ir ten beveik pusė gyventojų vokiečiai. Iš kur tie vokiečiai? Nu, tie, kurie nenorėdavo Prūsijos mokesčių mokėti, jie atsikeldavo čia į Lietuvą, palaikydavo, gyvendavo netoli, dalyvaudavo savo tautiečių gyvenime, bet čia jie galėjo ekonomiškai vystytis, nes mažesni mokesčiai. Va toks paprastas dalykas ir tos kolonijos buvo visiškai sėkmingos savaip įtakojo. Taip kad čia tas, jeigu pakalbėtumėm su pasienio gyventojais, jau dabar tai žinoma sunkus laikai, bet anksčiau, tai jie jums pasakytų, kad Baltarusijoje daug kas yra geriau negu Lietuvoje ir tiesiog laisvės gali būti daugiau tokios, vat, tiesiogios laukinės nevaržomus ir dietiškos laisvės, būtinės taip, už tai, kad mažesnė ten kontrolė. Politinė prasme tai nėra ką lygint, bet vat, tokios paprastos ekonominės, ten su kokia mašina noris tokia važiuoja, ten tų techninių reikalavimų nesunku ten juos apeiti, ar ten kokia korupcija gal sklesti, čia irgi tarp kitko dažnai būna, yra žmonių, kuriem ir vakariečiam patinka, kad gali nusipirkti leidimus ir ten tada nėra problemų. Tai va čia yra tas toksai sudėtingas pasaulis, kartais nelabai švarus, bet jisai turi savo žavesį ir kažkuria prasme tie žmonės atranda savo prisitaiko prie tų sąlygų ir ten visai sėkmingai gyvena.
Pastaruoju metu labai nemažai Baltarusių persikelia į Lietuvą gyvent ir jie pradeda pirkti nekilnojamąjį turtą čia. Kaip jūs į tai žiūrit? Ar tai yra mūsų, sakykime, demografinė sėkmė, ar labiau Trojos arklys?
Šiaip žmonės per sienas juda ir turi judėti. Nu, neturi tai būt, kad visiškai uždaryta ir mūsų didžioji nelaimė visą laiką, kad mes kuo toliau turim stipresnę tą geležinę sieną ir mūsų tas judėjimo arealas susitraukiamas. Galim arba į šiaurę, arba į pietus, arba į vakarus, bet į rytus nelabai galim judėti. Ta prasme, tai yra na, minusas toksai. Dabar, kada jie čia perka tą judamą turtą, tai yra kaip ir gerai iš vienos pusės, perka tai gal, kad kiti nepirktų, gal ateina naujų idėjų, gal ateina išradingų žmonių, gal ateina tam tikros kultūros, kuri mums irgi turbūt yra reikalinga, rytietiška kultūra turi privalumų prieš vakarietišką taip pat, bet tai yra ir reikia žiūrėti, kas ten perka ir kodėl perka. Jeigu žmogus sėkmingai vysto verslą, uždirba pinigus savo ir visuomenį, tai gal yra gerai. Kita vertus, mes labai tokių aukštos kvalifikacijos žmonių nepritrauktume į Lietuvą, jeigu nebūtų galima nusipirkti čia nejudamo turto. Nu, žmogus nori gyventi savo namuose. Įsivaizduokim, yra turtingas, gabus, kūrybingas žmogus, nu, tai jisai turi gyventi žmoniškai. Jeigu jam nebus tų sąlygų, jis važiuos į kitą kraštą, kur tos sąlygos yra. Bet kita vertus, jeigu tai jau pasidaro, reiškia, na, toks stiprus reiškinys, didelė teritorija, nupirkta didelė dalis nejudamo turto, o tie žmonės nesintegruoja šioje visuomenėje, jie sudaro savo atskirą grupę, o dar blogiau, jeigu nepraranda ryšių su savo būsę tėvynė ir su jos politinė valdžia, tai tada jau kyla problema, nes paskui atimti tą turtą, tai nėra jokio pagrindo, arba jau ten nebent akivaizdus kažkoks, ir tie žmonės pradeda įtakoti visą mūsų gyvenimą, jie tampa piliečiais, na, piliečiais, ne piliečiais, bet turintis teisę gyventi Lietuvoje, bet jie gali pradėti reikšti ir ypatingai regioninė prasme. Tai čia tokio, žinom, kaip Klaipėdoj, vat yra ta rusų tokia grupė, jinai nėra ten visa bloga jokių būdų, bet, ta prasme, vis tiek tos įtampos tokios atsiranda. Tai geriau, kada nekyla tos didelės problemos ir kada žmogus saugiai jautiesi, susišneki savo kalbą ir atrodo, čia jau va, tokia Lietuva. Tai tas toksai, sakykime, pasistumėjimas keistas link rytų, kurį visi dabar pastebi, ypatingai Vilniuje, bet taip pat ir kitose Lietuvos vietose, didėja rusakalbių. Ir jeigu jie ten dar superka, sakykim, na, ten neaišku, kokiais pinigais dar nuperka tas teritorijas, nu, tai kelia tada didelių problemų ir nelabai ką gali pakeisti. Tai čia yra toks...
Dvi medalio pusės.
Taip.
Nes ir pačius tos atvykusius, ką aš pastebiu, tos Baltarusijos piliečius, dažniausiai, ką ir sako, tam visam mikse yra, ir kas blogiausia, jų negali išdėlioti, išskirstyti, nes tai yra viena šeima. Tai yra vyras, tikrai tas aukštos klasės darbuotojas, kažkoks, nebūtinai vyras, aš čia ne, galbūt ir moteris. Ten tarkim, bet dažniausiai IT specialistai, kaip vat, pastaruoju metu, jų nemažai tikrai yra atvykę. Bet kita šeimos dalis yra ir ten pradedant nuo antrų pusių auklių tenai ir galbūt dar kažkas ten, nežinau, ten broliai ir seserys atvažiuoja, žiūri, kad tas vienas specialistas juos visus išlaiko, o jie namie tikrai ne BBC ir ne LRT žiūri. Jų visas informacijos šaltinis yra labai aiškus ir jie būrėsi dar į bendruomenės tokių pačių. Nes galbūt nedirba, ten prižiūri vaikus, kartu būna ir dalinasi tom pačiom idėjom ir tokios gaunasi kaip bendruomenės, kurios yra pakankamai uždaros, nes jie visiškai nesiintegruoja į visuomenę. Jam ta Lietuva tai yra galimybė platesnė. Bet kaip šalis, jam visiškai neturi jokių sentimentų ir jie apskritai žiūri į, dažnai tenka girdėti tokį išsireiškimą kaip Pribaltika.
Nu taip, už tai, kad kultūriškai žmonės mažai keičiasi, ypatingai per vieną kartą. Ir prisiminkime ir patys mūsų emigracijos istoriją, Jungtinėse Amerikos valstijose, kelios emigracijos bangos. Ir na, mes su didžiausiu pasididžiavimu kalbam apie žmonės, kurie... Tai ten kūrė skautus, ateitininkus, šaulius, dainų būrelius, ten kūrė ten lietuvių chartą išgyvenimą, reiškia, tai mes tada taip manom, kad labai teigiamas reiškinys, kad jie išsaugo savo kultūrinius bruožus ir tikrai tai žmonėmis žavimės, nu tai tas pats atsitinka ir su baltarusiais, kada jie čia atvažiuoja, arba ten kitom tautom, reiškia, nu jie tiesiog bando rasti savo įmanomą tos priprastos kultūros vietą ir natūraliai. Tik tai klausimas, ar jie prie mūsų valstybės saugumo prisideda ar ne. Nes tai, kad jie šoka savo šokius, dainuoja dainas, kalba kalbomis, bendrai masto tarpusavį, tai čia gal yra viskas gerai. Bet problema, jeigu jie, pavyzdžiui, na, pradeda dirbti kitam režimui, tai tada atsitinka jau labai blogai ir tada jie tampa nesaugumo šaltinis. Taip kaip mes matome Europoje, čia kada Vokietija labai sureagavo, kai pasigirdo žodis, kad gal kalifatas šiai Europoje kažkoks atsirastų, tai kelia jau labai didelės įtampas. Ir tos įtampos jos gali virsti labai didelėmis riaušiamis, tai ir nu, tiesiog susipriešinimu visuomenės. Tai mes turim visą laiką jausti tuos procesus ir neleisti jiems pasiekti tokios kraštutinės griaunamosios jėgos. Nes iš tikrųjų nu, mūsų praeitį yra ne kartą buvę, kada čia didesnės rytų įtakos, kada vakarų įtakos, lietuvių įtakos didesnės, kažkada mažos buvo visiškai. Ir patį Vilnių mes žinom, kaip ten rusų miestas, vokiečių miestas, dar kažkokios sudėtinės dalis. Tai mes šitoj vietoj turim tiesiog nebūti tokiais kraštutiniais, kad nu, jokių būdų nieko neįsileidžiam. Bet kad tie migracijos procesai nevyktų nevaldomi ir nevaržomi, nes tada iš tikrųjų gali atsitikti tai, kas yra didysis tautų kraustymas ir jo sukelti tamsieji amžiai. Čia tokie istoriniai terminai iš ankstyvųjų viduramžių, bet jie, nu, mano supratimu, visiškai dabar aktualios temos yra, nes tas vėlyvosis vakarų Romos imperijos gyvenimas nu, tiesiog atitinka mūsų šios dienos realybę.
Taip, bet mano ir sekantis klausimas ir būtų, kaip jūsų manimu, kokį kokį galbūt istorinę paralelę atitinka va, šiandieninis laikotarpis, ypatingai va, tas regionas, kuriame mes esam, galbūt su kažkuo galėtumėt palyginti.
Nu, tai ta Vakarų Romos imperijos istorija, tai čia visai Europai yra pavyzdys, nes tikrai migracijos procesai, kuriuos mes paskui pavadinsim didysis tautų kraustymasis, nu, akivaizdžiai vyksta, matom, kaip ir Viduržemė jūra kraustosi daugybė žmonių, kas vyksta Padekale arba Anglų kanale, reiškia, tai ten, va, tie daiktai ir vyksta, iš esmės. Tik tai jie atrodo dabar tokie nelabai pavojingi, bet po to, kai kyla kažkokios riaušės, nepasitenkinimas, dabar visuomenė labai remia Palestiną, reiškia, na, arabai, musulmonai remia. Tai tada jau įvyksta tas toksai išriškėja, reiškia, tos grupės, jos pradeda radikalėti, jos įgauna tam tikrus dalykus ir tai nieko nesako, tai yra blogi, nu, tiesiog kitai būt negali, nu, tai jie gereaguoja tos įvykius, kas aplinkui vyksta. Tai čia yra va tos politikos, kada priimam kiek įmanoma daugiau, nes trūksta darbo rankų, pasekmės. Ir tada ta problema didžiulė, jinai yra tuo didelė, kad tu negali kitų žmonių, ypatingai gimusių tame krašte, paskui kokiu tai būdu jos atsikratyti, o kaip tu jos, tai arba tai užsimsi kažkokiais nelistinais veiksmais. Nu, ta prasme, tai yra didelė problema. Tai geriausia yra, kada tas migracijos procesas yra valdomas. Man visą laiką įspūdį darydavo Niderlandai, kurie sugebėdavo integruoto žmonės, kurie pas jos atvykdavo ir ten tikrai yra daug Azijos kilmės žmonių, kurie nu, tikrai yra Olandai, jie nieko nesiskiria, tai čia toks pavyzdys. Bet žinot, Olandijos kultūra yra truputį didesnė ir didžioji dalis atvykusių jau moka kalbą, nes jie atvyko iš jų turėtos užjūrio imperijos. O kada atvyksta žmonės visai iš kito krašto ir tikrai lietuviškai nesimoka ir nesimokins ir jie nežino dar kiek laiko čia bus, tai tada tas procesas yra žymiai pavangesnis. Mes negalim kopijuoti kitos šalies migracinės politikos, nesižvelgdami į savo specifiką.
O kaip tada išlikt ramiem, kai vat už sienos žvangina ginklais, kai vyksta procesai, kuriuos kaip ir reikėtų kontroliuoti, bet tada kyla klausimas, ar jie iš tikrųjų yra kontroliuojami, ar jau ne per vėlu, ar ne per daug čia jų privažiavo, ar ne per blogų ir panašiai. Ir vat kaip čia šitą vietą išlikti ramiem ir nes tai labai tiesiogiai atliepia žmonių veiksmus, kurie paskui labai tiesiogiai įtakoja ekonomiką.
Na taip, iš tikrųjų likti ramiai sudėtinga, bet reikia. Kaip rodo karo istorija, tie karai ateina ir nelabai tu ten gali įtakoti, ar jie palies tave ir nepalies, nes daug kas galvoja, kad čia mes patys turėsim galimybę spręsti, kaip ten kas bus. Dažnai priklauso visai, nu, tiesiog ateina tas karas ir viskas. Ir kaip visuomenė turi elgtis, jinai turi pasiruošti išlikimui. Turi tiesiog išlikti. Ateina laikas, kada gyveni ekonomiškai klestinčius laikotarpis, o paskui tiesiog turi išlikti, nepadaryti stambių klaidų, ekonomiškai saugoti, jeigu ekonomijos principas yra karyboje, tai reiškia saugoti labai savo jėgas, tinkamai skirstyti resursus, nemėtyti jų į kairę į dešinę, prognozuoti, koks procesas ką gali sukelti, tiesiog žiūrėti laike, vat kaip laikas yra toksai daiktas, reikia pažiūrėti, kas bus po 20, po 30 metų, nes jis tikrai ateis, tikrai ateitis bus. Tai dėl to tada, jeigu darai išmintingus sprendimus, tai kažkaip valdai tos procesus ir išlieki, pokyčiai vyksta, bet tu išlieki valdai jos, reiškia. Bet jeigu tu visiškai paleidi savygai, nemastai, kas bus rytoj, nu, tai tavęs ir neliks, ateis tavo vieta, kas nors kitas. Todėl, kad kai susiduri tokie kultūriniai pokyčiai, kokie to įtampa, kuri dabar pasaulyje matosi tarp rytų ir vakarų, tai jinai yra, na, jau didžiulis faktorius, kuris tikrai keis pasaulį, jau nebus taip, kaip buvo, bus kažkaip kitaip. Ir tam naujajame pasaulyje, kuriame bus viskas kažkaip kitaip, mes turime išlikti ir įsitvirtinti, išsaugoti savo pozicijas pagal galimybės jas sustiprinti. O čia toks paprastas dalykas, ir tą uždavinį reikia susikoncentruoti, negalvoti apie negatyviai, čia kaip mes pabėgsim. Nes mes pabėgsim, bet šitas gražus kraštas Lietuva, jisai yra vienas puikiausių kraštų pasaulyje dėl savo puikios geografijos, dėl žemų vasarų, pavasarių, rudenų, to kitimo, čia ir žemės ūkis tvarkosi ir nėra taip labai karšta ir negrėsia mums dykumos variantas, Saharos likimas mums negrėsia, tai reikia įvertinti visą tai ir suprasti, kad daug kas nori ateiti mūsų žemės ir jeigu mes išvažiuojam, tai kažkas kitas tą paims ir sakys, va, bepročiai, tokiam krašte gyveno ir pabėgo. patapo kitų kraštų kažkokiais padieniais darbininkais ar vergais ar dar kažko. Tai va čia tos išminties man kartais atrodo trūksta mūsų krašte, vertinti tai, ką mes turim ir suprasti, kad tai yra mūsų ir reikia mokėti ir save ginti ir saugoti ir valdyti tos migracijos procesus, kurie šiuo metu tapo tikrai didelė aktualija.
Jūsų manimu mes valdom jūs?
Nu, kaip ar valdom, ar ne, čia istorikai pasakys, nes tai konfliktai atsiranda ne iš karto, jie pasimato per ilgesnį laiką ir čia mes taip negalim, aišku, galim prognozuoti šiek tiek. Aš manau, kad tokios išminties mums truputėlį trūksta, yra labai didelis spaudimas ir iš verslo pusės, reiškia, kad tu kuo daugiau žmonių įsileisti, nes trūksta darbo jėgos.
Arba jinai tiesiog pigesnė yra.
Nu, tai taip, bet matot, kas atsitinka, reiškia, čia irgi reikia vat, mokėti. Kas atsitiktų, jeigu mes įsileidžiam 400 tūkstančių ar 80 tūkstančių, reiškia, tokių darbuotojų. Tai verslai vystyti sąlygos yra geros, todėl kad nedidelis išlaidos visą laiką didina pelną. Bet jeigu tą paleidi savygą iš tą procesą, kasgi atsitinka? Turtėja realiai labai maža grupė žmonių. Jie savo vaikus dažniausiai išlavina užsienį ir tiek tas kapitalas fiziškai išvažiuos į užsienį.
Nutekės,
reiškia, o čia gausis taip, kad tie lietuviai patys važiuos emigruos į kitą šalis, o į mūsų kraštą atvyks daug kitų žmonių ir tai žmonės tai čia ir liks gyvent. Čia kaip kažkada visi džiaugiasi, kad va, visa pramonė persikėlė į Kiniją. Nu ir ką dabar matom, Kinė suklestėjo, reiškia, Europa jau nežino, ką daryti ir kaip konkuruoti ir ką su ta... Nu tai va, tai čia tas nemąstymas, toks trumpas pinigo troškimas, jisai sukuria didelės esminės problemas, kurios ir keičia pasaulį. Nes kiniečiai, kuo jie pasižymi, tai jie niekur neskuba. Jie mato, kaip viskas laikė ramiai vyksta ir jie taip ramiai tyliai, ramiai pasiekė savo rezultatus. Tai čia yra ta kinietiška išmintis. Ir mums tos išminties tikrai, mano supratimu, jau dabar ne kaip Lietuvai, bet kaip Europai tikrai trūksta ir trūko ypatingai paskutinius kelis dešimtmečius.
24 metai, 2024 metai, kurie įvykiai jūsų manimo svarbiausia žada būti ir į ką labiausiai reikėtų atkreipdėmės?
Nu, tai aišku, pagrindinis ir gal ne tik šiuo metu, bet ir ateinančio dešimtmečio klausimas, tai yra, kaip bus Ukraina, nes tie sprendimai gali būti visokie, mes save linkę raminti ir sakyti, kad viskas bus gerai, tai labai žmogiška, bet gali būti ir kitaip. Tai jeigu mes dabar pažiūrėtume globaliai, kas vyksta, tai matytume, kad yra vakarų pasaulio traukimosi laikotarpis, traukiasi europietišką įtaka iš Afrikos, Azijoje prarandamos teritorijos, čia Afganistanas gal buvo pirmas toks ryškus pavyzdys, bet ir Irakas yra neaiškioj būsenai. Ir čia daug tokių vyksta traukimasis. Tas traukimasis jis turi savo priežastis, mes kartais nenorim apie tai išnekėti, nes mes dabar ideologiškai save užkodavom, kad pagrindinė problema yra klimato šilimas ir sakykime, LGBT ten teisės. Nu, tiesiog tai mirga marga mūsų laikrašiai apie tai, bet jie šitie dalykai niekaip neįtakoja to, reiškia, kito pasaulio plėtros. Tai vat mes turime tą matyti ir tada užduoti klausimą, kodėl taip atsitinka, kodėl traukiasi mūsų kultūra, kas čia, ar čia tie kraštai turtingi pasidarė, tie, kur seniau buvo labai neturtingi, ar čia jau kažkoks dekadensas vyksta mūsų kultūroje ir jau užvaldo pasaulį kitos idėjos. Tai va čia labai svarbios diskusijos, apie kurios vyksta ir jos, tiesą sakant, priklauso nuo valingų sprendimų. Nėra taip, kad čia savaime viskas vyksta ir neišvengiamai taip ir bus. Ne, tai yra protingi žmonės, kurie suvaldys tas problemas, kaip suvaldė prieš daug dešimtmečių ir šimtmečių kilusias problemas, jų laikotarpio problemas. Ir kas išeis nugalėtai ir kas formuos tą ateinančio pasaulio darbotvarkę. Tai aš visą laiką už tai, kad reikia būti iniciatyviam, valdyti procesus, paruošti žmonės tom problemom, kurios jų laukia, ir niekada neužmiršti savęs šitoj situacijoje, nes tikėtis vien gerais dėdėm, kad ateis iš vados ir visą laiką tai bus, tai tikrai yra naivu. Visą laiką daugiausiai reikia pasitikėti savo jėgom.
Valdas Rakutis, ponais ir ponai, pas mūsų šiandieną studijoje buvo. Ačiū Valdai už tikrai įdomias ir gilias įžvalgas. Aš manau, kad ilgai galim diskutuoti šitam temom, bet deja, jau šiandieną teks atsisveikinti ir ačiū, kad atvykot pas mūsų į laidą.
Dėkui. Iki pasimatymų.
O aš Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Šiandieną atsisveikinam, susigirdėsim kitą antradienį. Viso geriausio.